Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Panis Angelicus.
Slávnosti Božieho tela v Bazilike svätého Petra dnes predsedal kardinál Mauro Gambetti, vikár svätého Otca pre mesto Vatikán. Severné Macedónsko navštívil vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Monsignor Gallagher. Zúčastňuje sa na konferencii o budúcnosti Západného Balkánu. Vo Vatikáne publikovali bilanciu zbierky Halier svätého Petra za rok 2021, ktorá významne podporila plnenie poslania pápeža a charitatívne projekty v rozličných krajinách. V Ríme vystavili historický list Karola Vojtilu adresovaný rodine bohoslovca zabitého nacistami. Pápežské slovenské kolegium v Ríme oslávilo Te Deum na záver akademického roka. Dnes si všimneme myšlienky pápeža Františka o tom, ako vnímať vojnu na Ukrajine bez čierno-bielej šablóny. Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vás z Ríma zdraví Jozef Bartkoviak. Vatikán, Severné Macedónsko. Sekretár pre vzťahy so štátmi Svätej stolice Monsignor Paul Richard Gallagher začal dnes štvrťdňovú návštevu Severného Macedónska, kde sa zúčastňuje na fóre Prespa 2022 v Ohride o budúcnosti Západného Balkánu. Predmetom uvažovania bude budúcnosť spomenutého regiónu vo vzťahu k súčasnej európskej bezpečnostnej situácii. Vatikán. Bola zverejnená bilancia zbierky Halier svätého Petra za rok 2021. Ide o známu zbierku podporujúcu pápežovú službu a charitu vo svete. Príjem z darov za uplynulý rok bol takmer 47 miliónov eur. Medzi najväčších prispievateľov patria USA, Taliansko a Nemecko. Pomoc v núdzi bola poskytnutá v 67 krajinách sveta. Viac prinášame na našej internetovej stránke. Rím. V stredu v rímskej bazilike svätého Bartolomeja na Tiberskom ostrove vystavili list Karola Vojtilu, ktorý napísal príbuzným svojho spolužiaka seminaristu, zabitého nacistami v roku 1944 v Krakove. Bazilika svätého Bartolomeja, ktorú spravuje komunita Sant'Egidio, sa práve na želanie svätého Jána Pavla II. Stala od roku 2000 ekumenickou svätyňou mučeníkov našej doby. Spomenutý list zaslal Karol Vojtila v roku 1958 rodine z Čestného Zachutu, svojho spolužiaka, ktorého počas nacistickej okupácie zatklo gestapo a zastrelili ho ako 23-ročného pri hromadnej poprave v roku 1944 v Krakove. Píše v ňom takto. Som úprimne dojatý listom od matky a brata nebohého Šťastného, môjho najbližšieho priateľa počas tajných teologických štúdií. Vtedy som pracoval ako robotník v továrni Solvay a často som sa stretával so Šťastným, najčastejšie v kostole a u nebohého Jána Tyranovského, ktorý bol nám obom duchovným sprievodcom. To sú slová z rukou písaného listu Karola Vojtilu z roku 1958, vtedy čerstvo vymenovaného za krakovského pomocného biskupa. List darovala bazilike svätého Bartolomeja rodina Zachutovcov. Slávnosti odovzdania listu a jeho vystavenia na oltári mučeníkov nacizmu predsedal včera vo večerných hodinách monsignor Jan Romeo Pavlovský, vatikánsky sekretár pre pápežské zastupiteľstva za účasti zástupcov rodiny Zachutovcov a delegácie komunity Sant'Egidio z Poľska. Rím. V pápežskom slovenskom kolégiu svätých Cyrila a Metoda v tomto týždni slávili Te Deum na poďakovanie Bohu pri ukončení akademického roka. Hlavným celebrantom pri slávnosti v pondelok 13. júna bol monsignor Luigi Roberto Cona, asesor pre všeobecné záležitosti štátneho sekretariátu Svätej stolice. V homílii okrem iného poukázal na Nietzscheho otázku o smrti Boha, odhaľujúcu aj dnes duchovnú núdzu a hlbokú túžbu človeka. Študentom kolégia monsignor Cona zdôraznil úlohu kňaza, ktorý má sprítomňovať Boha v tomto svete a neustále živiť jeho prítomnosť v sebe samom verným zachovávaním svojich kresťanských a kňazských povinností. Na slávnosti, ktorá sa konala vo večerných hodinách, bolo prítomných 13 kňazov, alumnov kolégia, predstavení kolégia a jeho ďalší členovia, ako aj reholné sestry z komunity milosrdných sestier svätého Vincenta. Pápežské slovenské kolegium svätého Cyrila a Metoda v Ríme sa práve v týchto dňoch teší z úspešného ukončenia doktorátnych štúdií jedného zo svojich členov a ďalší traja členovia kolégia v tomto akademickom roku končia licenciátne štúdia. V tejto chvíli sa vrátime k slovám pápeža Františka na tému vojny na Ukrajine. Obsah jeho rozhovoru s desiatkou šéfredaktorov jezuitských kultúrnych časopisov z európskych krajín vrátane Slovenska, ktorých prijal na audiencii 19. mája, sa venoval z veľkej časti bolestnej realite vojny, ktorá dnes trvá už štvrtý mesiac. Započúvajme sa do myšlienok svätého otca z textu, ktorý vyšiel v časopise Viera a život na portáli vydavateľstva Dobrá kniha. Všimneme si zvlášť odpoveď svätého otca na otázku vedúceho poľského časopisu Deon, pátra Pavla Kosinského, ktorý ho požiadal o radu, ako by mali redaktori časopisov komunikovať o vojne, o súčasnej situácii a prispieť tak k mierovej budúcnosti. Svätý otec odpovedá: Ak chceme odpovedať na túto otázku, musíme sa odpútať od bežnej schémy z rozprávky o červenej čiapočke. Červená čiapočka bola dobrá a vlk bol ten zlý. Tu nemáme dočinenia s nejakým metafyzickým dobrom a zlom. Ide o niečo globálne s prvkami, ktoré sa navzájom veľmi prelínajú. Pár mesiacov pred začiatkom vojny som sa stretol s hlavou istého štátu, múdrym mužom, ktorý hovorí veľmi málo, ale naozaj veľmi múdro. A po rozhovore o veciach, o ktorých chcel hovoriť, mi povedal, že ho veľmi znepokojuje spôsob, akým postupuje NATO. Spýtal som sa ho prečo a on odpovedal: Štekajú na brány Ruska a nechápu, že Rusi sú imperiálni a nedovolia, aby sa k ním priblížila nejaká cudzia mocnosť. Na záver dodal: Situácia môže viesť k vojne. To bol jeho názor a 24. februára sa začala vojna. Tá hlava štátu dokázala prečítať znamenia toho, k čomu sa schylovalo. To, čo vidíme, je brutalita a krutosť, s akou túto vojnu vedú jednotky, spravidla žoldnierske, ktoré využívajú Rusy. A Rusy tam naozaj radšej posielajú Čečencov, Sýrčanov, žoldnierov. Nebezpečenstvo však spočíva v tom, že vidíme len toto a je to naozaj obludné, no nevidíme celú drámu, ktorá sa odohráva za touto vojnou, ktorú možno niekto nejakým spôsobom vyprovokoval alebo jej nezabránil. A registrujem záujem o testovanie a predaj zbraní. Je to veľmi smutné, ale v konečnom dôsledku ide práve o to. Možno mi niekto v tejto chvíli povie: Ale vy ste za Putina. Nie, nie som. Tvrdiť niečo také by bolo zjednodušenie a bolo by to nesprávne. Som jednoducho proti tomu, aby sa zložitý problém redukoval na to, že povieme, kto je dobrý a kto je zlý, bez toho, aby sa uvažovalo o koreňoch a všelijakých záujmoch, ktoré sú veľmi komplikované. Zatiaľ, čo vidíme brutalitu, krutosť ruských vojsk, nesmieme zabúdať na problémy, ktoré sú v pozadí a musíme sa pokúsiť vyriešiť ich. Pravdou je aj to, že Rusi si mysleli, že všetko sa skončí do týždňa, ale prepočítali sa. Našli odvážny národ, ľud, ktorý zápasí o prežitie a ktorý má za sebou históriu plnú zápasov. Musíme tiež dodať, že to, čo sa teraz deje na Ukrajine, vnímame tak silno preto, lebo je to blízko nás a viac sa to dotýka našej citlivosti. Ale sú aj iné vzdialené krajiny, spomente si na niektoré časti Afriky, severnú Nigériu, severné Kongo, v ktorých už dlho prebieha vojna a nikoho to nezaujíma. Spomente si na Rwandu pred 25 rokmi. Spomente si na Mianmarsko a Rohingov. Svet je vo vojne. Pred niekoľkými rokmi mi napadlo povedať, že prežívame rozkúskovanú tretiu svetovú vojnu. Pre mňa dnes už je vyhlásená tretia svetová vojna. A to je niečo, čo by nás malo prinútiť zamyslieť sa. Čo sa to deje s ľudstvom, ktoré postihli tri svetové vojny v priebehu jedného storočia? Prvú vojnu prežívam v spomienkach môjho starého otca na boje pri rieke Piave. Potom druhá a teraz tretia. A to je pre ľudstvo zlé. Je to nešťastie. Musíme si uvedomiť, že za jedno storočie sa odohrali tri svetové vojny, za ktorými stojí obchod so zbraňami. Pred niekoľkými rokmi sa konali oslavy 60. výročia vylodenia v Normandii. Mnoho hlav štátov a vlád oslavovalo víťazstvo. Nikto si nespomenul na 10 000 mladých ľudí, ktorí zahynuli na tej pláži. Musím sa vám zdôveriť, že keď som v roku 2014 išiel do Redipúlie na sté výročie svetovej vojny, rozplakal som sa, keď som videl vek padlých vojakov. Keď som o niekoľko rokov neskôr 2. novembra, vždy chodievam 2. novembra na cintorín, išiel do Ancia, aj tam som sa rozplakal, keď som videl vek padlých vojakov, čo sú tam pochovaní. Minulý rok som bol na francúzskom cintoríne a na hroboch mladých mužov, kresťanov alebo moslimov, pretože Francúzi posielali bojovať zo Severnej Afriky aj tých, boli tam aj mladí muži vo veku 20, 22, 24 rokov. Prečo vám to hovorím? Pretože by som chcel, aby sa vaše časopisy zaoberali ľudskou stránkou vojny. Chcel by som, aby vaše časopisy pomohli pochopiť ľudskú drámu vojny. Je veľmi dobré robiť geopolitické analýzy, študovať veci do hĺbky. Treba to robiť, pretože je to vaša práca. Pokúste sa však sprostredkovať aj ľudskú drámu vojny. Ľudská dráma tých cintorínov, ľudská dráma pláží v Normandii alebo v Anciu, ľudská dráma ženy, na ktorej dvere zaklope poštár a dá jej list s poďakovaním za to, že dala vlasti syna, ktorý je hrdinom. A tak zostala sama. Ľudstvu a cirkvi by uvažovanie o tom veľmi pomohlo. Venujte sa spoločensko-politickým úvahám, ale nezanedbávajte ani ľudskú reflexiu o vojne. Vráťme sa na Ukrajinu. Všetci otvárajú svoje srdcia utečencom, ukrajinským vyhnancom, ktorými sú väčšinou ženy a deti. Muži zostávajú bojovať. Na minulotýžňovej audiencii ma dve manželky ukrajinských vojakov, ktorí boli v oceliarni Azovstal, prišli požiadať o príhovor za ich záchranu. Všetci sme na tieto dramatické situácie veľmi citliví. Sú tu ženy s deťmi, ktorých manželia tam bojujú. Mladé a krásne ženy. Ale pýtam sa sám seba, čo sa stane, keď nadšenie pomáhať pominie? Kto sa o tieto ženy postará, keď prestane byť situácia taká pálčivá? Musíme hľadieť ďalej, ako je rámec konkrétnych činov v tejto chvíli a zistiť, ako ich podporovať, aby sa nestali obeťami nelegálneho obchodovania s ľuďmi, aby neboli zneužité, pretože súpy už krúžia. Ukrajina má skúsenosti so znášaním otroctva a vojen. Je to bohatá krajina, ktorá bola vždy rozkúskovaná. Rozkúskovaná z vôle tých, ktorí sa jej chceli zmocniť, aby ju mohli vykorisťovať. Dejiny akoby predurčovali Ukrajinu na to, aby sa stala hrdinskou krajinou. Keď vidíme toto hrdinstvo, sme dojatí. Hrdinstvo, ktoré ide ruka v ruke s nehou. Keď sa totiž na Ukrajine vzdali prví mladí ruskí vojaci, na vojenskú operáciu, ako to nazývajú, totiž najprv poslali ich, pričom ani nevedeli, že idú do vojny, až potom poslali žoldnierov, postarali sa o nich samotné ukrajinské ženy. Veľká ľudskosť, veľká neha, odvážne ženy, odvážni ľudia, ľud, ktorý sa nebojí bojovať, ľud, ktorý je pracovitý a zároveň hrdý na svoju krajinu. Nezabúdajme v tomto čase na ukrajinskú identitu. To je to, čo nás dojíma, vidieť takéto hrdinstvo. Naozaj by som chcel zdôrazniť tento bod. Hrdinstvo ukrajinského ľudu. Máme pred očami situáciu svetovej vojny, globálnych záujmov, predaja zbraní a geopolitického privlastňovania, ktorá mučí hrdinský národ. Chcel by som pridať ešte jeden prvok. S patriarchom Kirilom som mal 40-minútový rozhovor. V prvej časti mi prečítal vyhlásenie, v ktorom uviedol dôvody na ospravedlnenie vojny. Keď skončil, zasiahol som a povedal som mu: "Brat môj, my nie sme klerici štátu, my sme pastieri ľudu." Mal som sa s ním stretnúť 14. júna v Jeruzaleme, aby sme si pohovorili o našich záležitostiach, ale kvôli vojne sme sa po vzájomnej dohode rozhodli odložiť stretnutie na neskorší termín, aby náš dialóg nebol zle pochopený. Dúfam, že sa s ním stretnem na zhromaždení náboženstiev v Kazachstane v septembri. Dúfam, že ho budem môcť pozdraviť a trochu sa s ním porozprávať ako pastier. Toľko z rozhovoru pápeža Františka so šéfredaktormi jezuitských kultúrnych časopisov z 19. mája. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.